У ефіры «Свабода», у Менску 18-я гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Адміністрацыя Александра Лукашэнкі пагадзілася на просьбу маці Уладзіслава Кавалёва, асуджанага на смерць паводле абвінавачання ў тэракце, затрымаць выкананне пакарання прынамсі да разгляду яе скаргі на прысуд у камітэце ААН па правах чалавека. 1 лютага Любоў Кавалёва звярнулася ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай разгледзець на адпаведнасць Канстытуцыі крымінальна-выканаўчы кодэкс, які не прадугледжвае прыпыненне смяротнай кары ў сувязі са зваротам асуджанага ў міжнароднай інстанцыі ў мэтах абароны сваіх правоў. У сувязі з гэтым Кавалёва асцерагаецца, што прысуд у дачыненні да яе сына можа быць прыведзены ў выкананне да канчатковага разгляду ў камітэце ААН па правах чалавека. У Канстытуцыйным судзе жанчыне адказалі, што права на зварот у Канстытуцыйны суд маюць толькі спецыяльна ўпаўнаважаныя органы. 6 лютага Кавалёва разаслала лісты ў арганізацыі, якія маюць па законе права звяртацца ў Канстытуцыйны суд, Раду міністраў, абедзве палаты Нацыянальнага сходу, Верховны суд і адміністрацыю прэзідэнта. Яна прасіла іх накіраваць у Канстытуцыйны суд заключэнне аб неадпаведнасці названага кодэксу Канстытуцыі. Адказ паступіў з аддзелу па пытаннях грамадства і памілавання адміністрацыі прэзідэнта. У ім сказана, што па прапанове Кавалёвай мэтазгодны комплексны прававы аналіз заканадаўства з удзелам кампетэнтных дзяржаўных органаў. Смяротны прысуд Уладзіславу Кавалёву быў вынесены 30 лістапада 2011 году Верховным судом. 7 снежня асуджаны падаў прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Маці і сястра Кавалёва накіравалі ў камітэт ААН па правах чалавека скаргу аб парушэнні права на жыццё. У ёй указвалася на парушэнне прынцыпаў справядлівага судовага разгляду. Скарга была афіцыйна зарэгістраваная ў камітэце ААН па правах чалавека 15 снежня. Камітэт ААН у сваю чаргу звярнуўся да ўладаў Беларусі з просьбай не прыводзіць у выкананне смяротнага прысуду Кавалёву, пакуль скарга не будзе разгледжана па сутнасці. 16 лютага Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў Александр Лукашэнку памілаваць Уладзіслава Кавалёва і другога фігуранта крымінальнай справы Дмітрыя Канавалава, які паводле афіцыйнай інфармацыі з прашэннем аб памілаванні да прэзідэнта не звяртаўся. Еўрадэпутаты таксама заклікалі ўлады Беларусі аб'явіць мараторый на смяротнае пакаранне. 17 лютага МЗС Беларусі выказаў абурэнне пазіцыі Еўрапарламенту. Рэзалюцыя Еўрапарламенту аб ужыванні смяротнай кары ў Беларусі выклікае проста абурэнне. Еўрапарламент дэ-факта становіцца на бок тэрарыстаў, некампетэнтна падвяргаючы сумненню высновы, следствы і рашэнні беларускага суду па справе аб тэрактах. Еўрапарламент таксама, што не робіць яму гонару, груба ўмешваецца ў ажыццяўленне правасуддзя ў суверэннай дзяржаве, заявіў беларускі МЗС. Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе ўсё яшчэ ўжываецца смяротная кара. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Іран спыніў пастаўкі нафты ў Францыю і Вялікую Брытанію. У Латвіі, паводле апошніх дадзеных, каля 80% грамадзян з правам голасу выказаліся супраць таго, каб расійская мова стала другой дзяржаўнай. Егіпет адклікаў свайго амбасадара з Сырыі ў рамках міжнароднага ціску на Дамаск спыніць крывавае здушэнне апазыцыйных выступаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru